การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
พอพวกเรามองดูตนเองในเรื่องของปัญญาทางธรรมก็คือเรื่องของการเป็นผู้เจริญสติทำให้สติกับจิตก็คือเรากับพลังแห่งสตินี้รวมเป็นหนึ่งมีพลังส่งเสริมกันแล้วเรารู้ดีว่าจิตที่มาครองกายคือเรานี้ผ่านการครองกายมาหลายกายศึกษาให้ดีนะกายที่เรามาครองในชาติปัจจุบันเรียกว่ามนุษย์แต่ก่อนหน้านี้มีกายอีกมากมายที่เราเคยครองเราเปลี่ยนการไปครองสมองหรือการใช้ปัญญาทำมาหากินในสรรพสัตว์ต่างๆมากมายเราก็จะเห็นชีวิตที่ผ่านมาตามหลักของการเปลี่ยนกายเราก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนบ้านมาหลายหลังเปลี่ยนพลังของสมองมาหลายสมองแล้วนะแต่ในชาติปัจจุบันเราอยู่กับสมองของกายเราอยู่กับกายที่มีสมองเราได้ครองบ้านหลังนี้แบบเข้าใจมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราเหมือนผู้เช่าเราเหมือนเจ้าของชั่วคราวเราต้องเข้าใจว่าอีกไม่นานกายและสมองที่เป็นความสามารถทางโลกเนี่ยก็จะค่อยๆหมดลงไปตามอายุไขของกายที่เสื่อมลงแล้วใกล้เวลาสู่ความตายเมื่อกายตายหยุดหายใจสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานระบบกายทั้งหมดถึงการเสื่อมสุดสุดแล้วก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติไปก็คือเป็นเรื่องของดินน้ำไฟลมที่เป็นองค์ประกอบธาตุทางกายทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติไปสมองที่เป็นองค์ประกอบมีดินน้ำไฟลมในนั้นมีระบบต่างๆอยู่ในนั้นก็จะต้องคืนสู่ธรรมชาติไปเช่นเดียวกันแต่จิตผู้มาครองกายก็ต้องเวียนว่ายต่อไปหากายครองไปตามบุญและบาปตรงนี้ศึกษาให้ดีมองผ่านการเจริญสติพวกเราจะเห็นความจริงเหล่านี้แล้วพวกเราก็อย่าเพิ่งถกเถียงกันว่าไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็จะพูดอย่างนั้นแหละวันไหนก็ตามที่เพื่อนคนนั้นได้ขึ้นเครื่องบินคำตอบก็จะได้ด้วยตนเองแล้วก็จะถึงบางอ้อว่าเออวันนั้นอาจจะผ่านมา10 ปีนึกถึงขึ้นได้ว่าอ๋อเพื่อนพูดจริงแต่เพื่อนที่มีสติคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยอธิบายยังไงไม่เข้าใจให้เขาเคยเองเดี๋ยวเขาก็เข้าใจปัญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณผู้มาครองกายจะสอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่ากายเนี้ยไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่ของเราจิตนี้เป็นจิตผู้มาครองกายฝึกมาเป็นจิตผู้ดูก่อนจิตผู้ดูนี้แหละที่จะแสดงปัญญาทางธรรมออกมาคือการเห็นโลกทุกมิติครบแล้วรู้ว่าโลกในทุกมิติที่ตนมองเห็นนั้นไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ไม่ใช้หลักของการจำแบบที่สมองประมวลผลหรือจดจำในเรื่องของกายเพื่ออยู่ด้วยสัญชาตญาณในการที่ต้องเอาตัวรอดพากายให้อยู่รอดปลอดภัยสมองก็จะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วกายที่ประมวลผลผ่านสมองก็จะดำรงชีวิตในแบบผู้มีประสบการณ์เหมือนกายเด็กกายผู้ใหญ่ทุกคนจะมีรอยแผลเป็นในจุดใดจุดหนึ่งในส่วนของกายเราจะเห็นแผลเป็นนั้นนั่นคือร่องรอยของความผิดพลาดในการใช้ชีวิตแต่หลังจากนั้นก็จะไม่ผิดพลาดแบบนั้นอีกเพราะว่าประสบการณ์หรือปัญญาทางโลกนั้นเริ่มมีมากขึ้นทีนี้มาเติมปัญญาทางธรรมเข้าไปด้วยก็จะรู้ว่านั่นคือเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดก็ได้รับผลสิ่งนั้นเป็นการแสดงออกในรูปแบบของแอคชั่นกับรีแอคชั่นที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตในส่วนของจิตผู้มาครองกายผู้มีปัญญาทางธรรมนั้นจะต้องเจริญสติให้มากๆก็จะเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนเห็นว่าทำดีได้ดีเห็นว่าทำชั่วได้ชั่วเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วไม่บิดเบือนสลับกันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเช่นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่มีปัญญาทางธรรมมองโลกไม่ถูกต้องดีคือดีชั่วคือชั่วหลักธรรมดามากๆอย่าไปเปลี่ยนคำนะบาปก็คือเรื่องของบาปบุญก็คือเรื่องของบุญไม่เคยทำบุญก็ไม่รู้หรอกว่าบุญให้ความสุขอย่างไร ก็เหมือนกันไม่เคยทำบาปก็ไม่รู้ว่าบาปให้ผลอย่างไรใครทำบุญใครอยู่กับบุญก็เข้าใจบุญใครอยู่กับบาปก็เข้าใจบาปแต่ผู้ที่มีการเจริญสติจะเห็นทั้งฝั่งของบุญและฝั่งของบาปว่าเป็นไปตามหลักของเหตุและผลก็คือการเห็นโลกชัดเจนในแบบที่โลกเป็นเรียกว่าเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนในสิ่งที่โลกนั้นเป็นเพื่อเข้าข้างตนเองเมื่อเจริญสติมากๆสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญคราวนี้ปัญญาของผู้ที่เจริญสติและเจริญสมาธิแบบสะสมไปเรื่อยๆหรือเรียกว่ามีปัญญาทางธรรมขึ้นมาจะเริ่มเห็นความสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏจะรู้ว่าสิ่งนี้มีเหตุมาจากสิ่งนี้รู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับจะเห็นความเกิดดับที่สืบต่อเห็นความสืบต่อของความเกิดดับเช่นเข้าใจเรื่องกลางวันและกลางคืนเข้าใจเรื่องเวลานาทีและชั่วโมงเข้าใจว่ามนุษย์ที่เป็นฝั่งของกายมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายจะเห็นความเกิดดับเห็นความสืบต่อของชีวิตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยปัญญาที่มองเห็นแบบเนี้ยจากจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขามากขึ้นเรื่อยๆจากการฝึกฝนในการเจริญสติและเจริญสมาธิจนเกิดการเจริญปัญญาก็จะเห็นว่าไม่ควรถือมั่นเรื่องราวที่เป็นกายเรื่องราวที่เป็นตนผู้มาครองกายและเรื่องราวที่ปรากฏณเบื้องหน้าว่าสิ่งเหล่านี้พร้อมเปลี่ยนเมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นก็จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงย่อมเปลี่ยนแปลงอีกแล้วที่สุดของความเปลี่ยนแปลงคือความดับก็จะเข้าใจคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนและดับไปในวิถีของการเห็นด้วยจิตผู้ดูไม่ใช่ไปเห็นด้วยการจินตนาการอาศัยสมองช่วยจินตนาการสร้างภาพหรือไปเบิกแฟ้มข้อมูลความจำของสมองในประสบการณ์ของสมองแล้วใช้พลังของตัณหาเหมือนว่าตนเข้าใจโลภในความเข้าใจและไม่พอใจในความที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยในการดำรงชีวิตเพราะว่าใช้พลังของอารมณ์ในการดำรงชีวิตคนที่ไม่ได้เจริญสติก็จะเป็นแบบนั้นผู้ที่มีพลังของตัณหาครอบงำก็จะใช้กายหนักใช้สมองหนักเพราะคิดว่าตนเป็นสิ่งนั้นผู้ที่เจริญสติเป็นก็จะหลุดออกจากพลังอำนาจการครอบงำของตัณหาก็จะมาเป็นจิตผู้ดูมากขึ้นก็จะไม่ใช้งานสมองหนักไม่ใช่งานกายหนักแต่จะใช้ความเป็นจิตผู้ดูมากขึ้นจิตผู้ดูนี้ถ้าใครได้ฝึกทางการเจริญสติเจริญสมาธิจะพบคำว่าเจริญปัญญาปรากฏขึ้นอยู่เสมอจิตผู้ดูจะเห็นความเกิดดับของสรรพสิ่งแล้วปล่อยวางความถือมั่นลักษณะของจิตผู้ดูนี้จะเป็นจิตปัจจุบันที่รู้ปัจจุบันแล้ววางแล้วไม่ไปหน่วงเอาอดีตมาจดจำปล่อยวางปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่าปัจจุบันนั้นมีความเร็วที่เกิดดับระดับขณะจิตหรือปัจจุบันขณะจะไม่กังวลกับอนาคตก็คือไม่หน่วงอนาคตมาแบกไว้จิตนั้นเลยเบาสมองก็เลยเบาด้วยเพราะว่าไม่ยัดเยียดสิ่งที่ตนกังวลที่เป็นเรื่องของอดีตอนาคตไปให้สมองทำงานหนักเมื่อตนคือจิตผู้มาครองกายเบาจากการเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเพราะรู้ด้วยปัญญามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ปล่อยวางความถือมั่นทุกๆปัจจุบันขณะเป็นจิตปัจจุบันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ก็จะไม่มีขยะในจิตก็คือตนเองแล้วก็ไม่โยนขยะเข้าไปสู่กายหรือสมองสมองได้พักตนได้พักศักยภาพของปัญญาทางโลกก็ยังอยู่ได้นานตามศักยภาพการทำงานของสมองและระบบกายศักยภาพของตนคือจิตผู้มาของกายก็พัฒนาเรื่อยๆไม่ถอยไปสู่ความเสื่อมก็จะเข้าใจว่ากายนั้นเสื่อมสมองนั้นเสื่อมได้แต่ใจหรือจิตผู้มาของกายนี้จะเริญได้ไม่มีเสื่อมได้ด้วยเพราะอะไรเพราะรู้จักปล่อยวางความถือมั่นรู้ผิดชอบชั่วดีรู้วิธีการดำรงชีวิตว่าชีวิตต้องดำรงไปด้วยเหตุและผลปัญญาทางธรรมก็จะไปหนุนนำปัญญาทางโลก ต่อให้ถึงจุดหนึ่งเมื่อปัญญาทางโลกหยุดทำงานคือสมองเสื่อมสุดแล้วหรือว่ากายสุดไม่สามารถซ่อมได้แล้วกายนอนติดเตียงอยู่หนักมากแต่จิตที่มาครองกายนี้ถูกฝึกมาอย่างดีมีปัญญาทางธรรมเข้าใจความจริงจะไม่ทุกข์ทรมานในกายที่หมดประสิทธิภาพจะรู้ว่าเมื่อถึงเวลากายนี้ต้องดับต่อให้หมดประสิทธิภาพนานกี่ปีก็ตามแต่จิตที่มาครองกายนั้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามีปัญญาทางโลกที่เข้าใจแล้วผ่านเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วแล้วก็มีปัญญาทางธรรมทุกๆปัจจุบันขณะก็จะปล่อยวางความถือมั่นกับความเสื่อมสุดของกายทุกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงการเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ปัญญาทางกายหมดจริงๆไม่สามารถที่จะใช้ระบบกายส่วนใดได้ไม่มีความสามารถใดๆเหลืออีกแล้วแม้แต่การที่จะหายใจพัดเข้าหรือหายใจพัดออกกายก็ไม่มีความสามารถแล้วก็หยุดหายใจเรียกว่ากายตายจิตผู้มีปัญญานี้มีปัญญาทางธรรมก็จะเข้าใจว่านั่นคือธรรมดาโลกของกายกายหมดปัญญาแล้วจริงๆไม่มีความสามารถแล้วจริงๆที่จะดำรงชีวิตต่อหมดแม้กระทั่งแรงที่จะหายใจไม่มีความสามารถในการหายใจตอนนั้นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาจะมีปัญญาทางธรรมแสดงศักยภาพออกมาอีกครั้งหนึ่งจะตื่นรู้ดูลมหายใจสุดท้ายดูกายแตกดับจิตนั้นจะกลายเป็นจิตรู้แจ้งความจริงเรียกว่ามีปัญญาขั้นสูงสุดคือวิปัสสนาญาณเป็นภูมิปัญญารู้แจ้งพาตนสู่กระแสพระนิพพานในขณะที่กายนั้นตายคือหยุดเจริญก็คือเสื่อมสุดแต่ตนคือจิตผู้มาของกายเจริญสุดไม่ถอยไปสู่ความเสื่อมอีกหากพวกเราที่เรียนรู้อยู่อย่างนี้เข้าใจปัญญาทั้งโลกและทางธรรมให้พวกเราพัฒนาตนเองคือเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาดังที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันในทุกๆวันในห้องเรียนห้องนี้ไม่ว่าพวกเราจะเป็นกลุ่มผู้เรียนในแบบไหนฝึกมาดีกำลังฝึกอยู่หรือว่ายังไม่เคยฝึกเลยในโปรแกรม MRP หรือสติปัฏฐาน 4เราก็จะเห็นไปด้วยกันในแบบปัญญาที่เรามี
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRPกับมาสเตอร์ที